Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje dalyvauja jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius. Sveiki gyvi ganytojau.
Sveiki.
Proga, dėl kurios kardinolas Sigitą Tamkevičių pakvietėme dalyvauti šioje laidoje, tai kardinolo Sigito Tamkevičiaus ingresas į Šventosios Angelės Meriči bažnyčią Romoje. Mėlyms klausytojams primenam, kad ingresas tai yra ganytojo vyskupo iškilmingas įžengimas į jam popiežiaus paskirtą bažnyčią Romoje. Ir kardinolo Sigito Tamkevičiaus ingresas įvyko sausio 26 dieną Dievo žodžio sekmadienį, kuris buvo švestas kaip tik tai visoji bažnyčioje. O štai kardinolas Sigitas Tamkevičius Dievo žodžio sekmadienį šventė Romoje. Pirmą kartą istorijoje popiežius paskelbė Dievo žodžio sekmadienį ir štai jums, ganytojau, toks va ženklas, kad tą sekmadienį šventėte Romoje, mieste, kurio vyskupas yra popiežius Pranciškus. Taigi, kokie būtų jūsų įspūdžiai iš šitos istorinės ingreso iškilmės?
Sveikinu, mėlus Marijos radijo klausytojus. Man ingresas nėra visai naujiena, nes kažkada buvo arkivyskupo metropolito ingresas į Kauno katedrą. Tai maždaug taip ir įsivaizdavau, kad panašus ingresas bus ir į man paskirtą Šventos Angelės Meriči bažnyčią. Tai taip ir buvo. Žinoma, važiuojant buvo šioks toks jaudulys, vis tiek viskas vyksta ne Lietuvoje, bet Romoje, nežinai, kokios ten aplinkybės bus, bet jau iš anksto žinojau, kad ten kažko labai labai ypatingo nebus, tai ir ruošimasis, ir pats ingresas buvo palygint toks gana ramus.
Tai ten pasitiko jūs turbūt tos parapijos klebonas?
Iš tikrųjų, pirmasis pasitiko ne klebonas, bet šventos sausto ceremoniarijus. Tokiom progom paprastai būna paskirtas tas pats, kuris
patarnauja popiežiui.
Spalio 5 dieną patarnavo, kai buvo jau kardinolų skirimai. Taigi, tai jis atvažiavus pasitiko prie šventoriaus vartų, atvedė į bažnyčią, o bažnyčioje prie durų pasitiko parapijos klebonas su kryžiumi, kuris jau įžengė į bažnyčią, pabučiuoja, pašlaksto vandeniu ir tada klebonas nusivedė prie altoriaus, kur įrengtas tam tikras sostas. Taigi, na ir ten jau prasidėjo ingreso pagrindinės apeigos. Vienas irgi Romos prelatas perskaitė kardinolų skirimo popiežiaus bulę lotynų kalba. Paskui po jo į sakyklą atėjo parapijos klebonas, jis tą pačią bulę perskaitė italų kalbą ir pasakė sveikinimo žodį. Po to visi ėjome į zakristiją rengtis šventoms mišioms. Tokia pradžia buvo. Rengiantis mišioms pagal visą ceremonialą, tai kardinolas ir žiedą nusimauna, nusiplauna rankas ir paskui vieną po kito užsimaudamas žiedą, užsidėdamas gomerolą, stulą, albą, dalmatiką, arnotą, vis kalbama atatinkama malda. Ir pasiruošus kunigai, kurie koncelebravo mišioms, jau jie buvo visi pasiruošę ten. Per 20 kunigų buvo vieni Švento Kazimiero kolegijos studentai, kiti ten Romoj tarnaujantys kunigai, paskui būrelis kunigų iš Lietuvos buvo atvažiavę. Taigi tai kartu mišiose koncelebravo mūsų vyskupas Algirdas Jurevičius. Taigi visi išėjome prie altoriaus ir prasidėjo iškilmingos mišios. Mišios, tai taip kaip ir Lietuvoje, tokiam progom būna iškilmingos, ten nieko naujo. Mišios buvo lotynų kalba, na, o norėdamas, kad mano bažnyčios tikintieji būtų truputį pradžiuginti, tai savo homiliją perskaičiau italų kalbą. Tikriausiai, kai svetimtautis skaitai, tai gal kas kur nors ir sukirčiuota buvo ne vietoje, bet vis tiek po homilijos liaudis paplojo, reiškia priėmė, suprato ir priėmė tai, ką buvo kalbėjęs.
Labai smagu, kai gimtąją kalbą iš kito krašto atvykę žmogus štai prabyla, kad ir kokią klaidelę padaro, tai kaip tik tai dar rodo, kad ir stengiasi žmogus ir mokėsi ir tikrai parodo dėmesį bendruomeniai.
Nu be abejo, tai man turbūt panašiai kaip kažkada 93 metais aplankė Lietuvą Jonas Paulius II ir kai jis skaitė lietuviškai irgi. Nepaisant ten kai kurių klaidelių, bet buvom labai laimingi girdėdami savo kalbą, kalbantį popiežių, tai visada yra tam tikras žmonių pagerbimas.
Aišku, tos iškilmės lotynų kalba, jums lotynų kalba nekartą teko mišęs aukoti, už tai po šventųjų mišių turbūt buvo priėmimas ir susitikimas šiek tiek su ta bendruomenė.
Lotynų kalba iš tikrųjų aš mišę saukojau gyvenime labai daug kartų, tai kadangi buvau išventintas kunigo 62 metais, tada...
Visi meldėsi lotyniškai.
Visi meldėmės tik lotyniškai, tik pamokslas, homilija būdavo vietinė kalba, tai man jau šitoje vietoje nereikėjo nieko mokytis, tas viskas buvo labai, labai įprasta. Kai pasibaigė šventos mišios, visi nesugrįžom iš karto į zakristiją, bet mūsų lietuviai atliko kelis religinius kūrinius.
Muzikinė programa tokia.
Taip, tokia trumpa, trijų kūrinių, bet labai gražiai jos atliko. Kauno katedros vargonikė ir pora lietuvių kunigų studijuojančių Romoje. Tai tarpuose italų kalba supažindino su mano gyvenimu, su mano veikla kunigo ir vyskupo tarnystės metu. O po to sugrįžom į zakristiją ir ten buvo toks bažnyčios perėmimo aktas, kurį pasirašė Vatikano atstovai, pasirašė klebonas ir visi mišiose dalyvavę kunigai. Ir jau po to akto pasirašymo klebonas mums padarė tokią staigmeną, buvo paruošęs vaišės ir stalai buvo užkloti trispalvi, stalai sustatyti kaip Gedimino stulpa ir užtiesalai geltona, žalia ir raudona. Tai iš tikrųjų...
Mėla detalė tokia.
Mėla detalė, kuri liūdėjo, kaip italai pagerbė mažos tautos atstovą.
Taip sakant, padarė namų darbas, pasidomėjo ir istorija, ir tai ženklais, kurie svarbus Lietuvai ir mums visiems.
Na, o vaišės nesėdėjom prie stalų, bet kaip dažnai įprasta tokiam progom, stačiomis vaišinomės, kalbėjomės apie ateitį, apie būsimus apsilankimus šitoje bažnyčioje. Žodžiu, parapija tikrai priėmė labai, labai šiltai. Pats klebonas parapijoje dar pakankamai nesenai tarnaujantis, bet toks gyvas, šiltas reikalas suprantantis dvasiškis.
Taip, ta parapija įkurta palyginus neseniai. Romos miestas turi senas tradicijas, tačiau Šventosios Angelės Medičio parapija įkurta 1963 metais. Po 4 metų bažnyčia konsekruota ir įdomu, kad 2001 metais ją aplankė šventasis popiežius Jonas Paulius II. O galbūt to vizito metu kažką daugiau pavyko sužinoti ir apie tos parapijos veiklas, kokios ten veiklos vystomos, kokia tai turtingų žmonių parapija ar vargingų, kokie dažniausiai tie pamaldų dalyviai.
Kelios tokios įdomios detalės. Pati bažnyčia buvo pastatyta 55 metais, kai aš stojau į kunigų seminariją, o parapija įkurta, kai mano buvo pirmi kunigiškos tarnystės metai.
63-ieji.
Taigi tai...
Gražus sutapimai.
Tokie tikrai mėly sutapimai. Ir dar vienas toks mėlas sutapimas to trečiojo eilinio sekmadienio psalmės atliepas, Dievas mano šviesa, kuris mano vyskupiškam šūkyje yra Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tai tokie mėly atsitiktinumai, bet turbūt ten ir aukštai žvelgiant, tai nieko atsitiktinio nėra. Na, o parapija yra Romos pakrašty, taip kaip dabar panašiai ar Kaune, ar Vilniuje, kaip plečias miestas ir kurias naujos parapijos. Šventos Angelės Meričė parapija jauna, ji nėra pagal Romos miestą didelė, skaičiuojama apie 6000 žmonių, o gyvumo tai tikrai labai gyva, ten visokių veiklų ir jaunimo, ir suaugusių. Pavyzdžiui, kai atvykau jau ingreso metu į parapiją, tai pasitiko įsirikiavę Europos skautai, taigi tai ir jie aktyviai veikia. Paskui veiklų ir sielovadinių, ir karitatyvinių, tai tikrai palyginus daug. Taip iš arčiau susipažinau, kalbėjomės su neokatekumenato žmonėmis, tai šitoj parapijoje yra ir neokatekumenų judėjimas. O ten, kur yra šis judėjimas, tai būna ir tam tikras parapijos žmonių dvasinis gylis, nes šitas judėjimas iš žmonių tiesiog jau reikalauja tokio radikalaus gyvenimo tikėjimo. Taigi jau krikščionybė jiems nėra tik krikštas ir retkarčiais bažnyčios apsilankimas, bet iš tikrųjų pilnas gyvenimas Evangelija.
Ši parapija, kuri jums priskirta jūsų paskirimo kardinolų dieną, yra pavadinta Šventosios Angelė Meriči vardu. Mėlyjams klausytojams norime priminti, kad Šventoji Angelė Meriči gyveno Italijoje, mirusi 1540 metais. Ji buvo pasaulietė moteris, bet susižavėjusi pranciškonais, įstojo į tretininkus, davė skaistumo įžadą, gyveno asketiškai, galima sakyti, dažnai iš išmaldos ir nors pati buvo ragavusi mokslo, tačiau labai atjautė tuos žmonės, ypač merginas, kurios buvo neišsilavinusios be mokslės ir visą dėmesį skyrė tam, kad vystytų merginų jaunų moterų švietimą. Ir taip 1535 metais įsteigė Šventosios Uršulės kongregaciją. Ir įdomu tai, kad Šventosios Uršulės kongregacijos narės taip pat veikė Lietuvoje nuo 1924 metų iki 1946 metų Vilniaus rajone Juočiliuose turėjo savo namus ir uršulietės rūpinosi našlaičiais, vargšais vaikais, juos globojo ir rūpinosi moterų švietimu. Ir įdomu taip pat, kad antrojo pasaulinio karo metais uršulietės Juočiliuose slėpė dabar palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočko, kuris buvo Šventosios Faustinos nuodėmklausys. Tai ką jums, mielas kardinolė, šita šventoji, taip sakant, byloja, kuo jums ji artima arba į kokį jos gyvenimo aspektą atkreiptumė dėmesį, turbūt irgi neatsitiktinai štai būtent šioj bažnyčioj jūs buvot paskirtas į šią bažnyčią atlikot ingresą.
Lietuvoje Šventoji Angelė Meriči mažai žinoma, daugiau mes kitus žinom, Šventą Antaną. Šventoji Angelė Meriči, manau, ji labai, labai aktuali yra ir šiandien. Pirmiausiai tai šventoji moteris, kuri tikrai taip jau labai radikaliai tarnavo Viešpačiui ir žmonėms, kurios gyvenime buvo ne tik gilus tikėjimas, bet buvo kartu lygiagrečiai ir meilės darbai, ir rūpinos merginomis, jų tikėjimu, jų gyvenimu, jas būrė, organizavo, kad kartu darytų gerus darbus. Šita prasme ji tikrai yra labai brangi pirmoji eilėje italams, kadangi jų yra šventoji, bet nuo dabar bus brangi ne tik man, bet manau ir ne vienam lietuviui.
Na ir ta jos veikla, rūpinimasis švietimu, turbūt ir jūsų, taip sakant, tarnyboje, jūsų ypač vyskupiškoj tarnyboje ir kunigiškoj tarnyboje taip pat tokia vat graži paralelė ir jums teko turbūt rūpintis ir vaikų katechizacija nekartą, kad vaikai, taip sakant, nusimanytų šitą, žinotų apie tikėjimą ir būdamas vyskupu taip pat, na vat, rėmėti ir tą katalikiškų mokyklų reikalą, tą reikalingumą ir bendrai apie tą suaugusiųjų švietimą turbūt nekartą teko svarstyti ir pasisakyti. Na ir aišku, kaip ir šventoji Angelė Meričit patyrė tokio pasipriešinimo ir pačiai reikėjo dažnai vat, tą moterų švietimo reikalą ginti taip radikaliai, taip ir jums turbūt nekartą teko radikaliai tikėjimo reikalą, tikėjimo ugdymo reikalą ginti ir nuo to nukentėti. Tai va tokias paralelės išvelgčiau tarp šios šventosios ir jūsų gyvenimo kelio.
Iš tikrųjų, mano kunigystės metai buvo sovietinės okupacijos metais, kada bažnyčia buvo laikoma valstybės priešų ir kunigams buvo tiesiog draudžiama katekizuoti, už katekizavimą grėsė baudos, taigi kai kurius kunigus net už tai nuteisė. Mane daugybė kartų auklėjo, barė, gazdino, kad nekiščiau pirštų prie vaikų, kad palikčiau juos mokyklos, sovietinės mokyklos ugdymui ir formavimui. Taigi tai neklausydamas daug kartų sitraukiau nemalonę. Manau, kad turbūt visada, kai mes bandom pakankamai radikaliai krikščioniškai gyventi, susidurėm su tam tikrais sunkumais, nes nebereikalo, kai Jėzus buvo paukotas bažnyčiai, senelis Simeonas Marijai pasakė, kad šitas bus prieštaravimo ženklų. Tai reiškia, taip, kai buvo Jėzus prieštaravimo ženklų, tai tuo prieštaravimo ženklų tenka būti ir visiems, kurie nuosekliai bando savo tikėjimu gyventi. To neišvengia ir šventoji Angelė.
O ką manot apskritai apie tą švietimo reikalą? Nu, dabar tarsi tas švietimo reikalas yra perėjęs į valstybės rankas, tačiau, na, kaip sakant, svarbu mums, kad ir tas toks katalikiškas švietimas vyktų, kad žmonės ir krikščioniškai būtų ugdomi ir tos vertybės būtų perteikiamos štai. Dabar turit galimybę taip daugiau iš šalies stebėti, sakykime, tą katalikiško švietimo reikalą. Kur čia galima būtų dar aukti mums Lietuvoje, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip tą katalikiško švietimo žinią geriau perteikti žmonėms ir įlavinti, aišku, tuos suaugusių žmonės, kad jie labiau galėtų pažinti krikščionišką tikėjimą ir, aišku, kad jauni žmonės ir protų pažintų ir širdimi priimtų.
Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo buvo palyginant tokios visai neblogos sąlygos ir buvo sudarytos sutartys Lietuvos valstybės su šventuoju sostu. Viena iš tų sutarčių buvo kaip tik švietimo klausimais ir ta sutartis leido ir valstybinėse mokyklose dėstyti tikybą, kunigai ar pasauliečiai pasiruošę tikybos dėstymui. Tikrai nuveikė, manau, per tuos 30 metų milžinišką darbą. Kaip ateity viskas klostysis, aš šiandien aiškaus atsakymo neturiu. Neturiu dėl to, kad Europoje nėra palankios tendencijos religiniam ugdymui. Tas toks radikalus liberalizmas jis bando įstumti religiją iš viešo gyvenimo. Taigi, bet manau, kad reikia pasitikėti Viešpačiu ir daryti tai, ką galima esamom sąlygom padaryti. O kol kas mes tas sąlygas turim. Turim net ir privačių katalikiškų mokyklų, kuriuose ugdymas jau visiškai religinis ugdymas laisvas yra valstybinėse mokyklose. Jeigu tėvai norės, tai tas religinis švietimas irgi jis bus. Iš tikrųjų viskas priklausys nuo tėvų už tai, kad valstybinėse mokyklose negali būti privalomos visiems religinio švietimo pamokos. Jos būna tiems, kurie to laisvai nori.
Bet tas toks išsilavinimas, supratimas apie krikščionybės indėlį į kultūrą, į mūsų gyvenimą, į socialinę sritį, turbūt tikrai tas supratimas yra reikalingas, nes teko girdėti ir iš kai kurių mokinių netgi, kad štai mokytojai pasakoja apie literatūrą ir kartais sako tokios vat elementarius dalykus supainioja arba klaidas tam tikras daro, kai kalba apie Bibliją, apie Naujojo Testamento įvaizdžius literatūrai, sako, mes jau iš savo šeimų, iš tikybos pamokų žinom, kad truputį kitaip ten buvo, o mokytoja vat pasakoja ir tas parodo turbūt kartais tokį žinių stoką, tai kartais toks įspūdis, kad gal tikrai reikėtų kažkokį kursą turėti daugeliui žmonių, inteligentų, kurie štai net ir jeigu netikintys, bet kad susipažintų kažkokiu būdu.
Tas taip, bet laisvoj visuomeniai be abejo niekas negali priversti, jeigu žmogus ko neieško, nesidomi, tai tai per jėgą jam nieko nepadarysi. Manau, kas be ko yra labai svarbus mūsų visų tikėjimo liūdėjimas. Jeigu Lietuvoje ir kunigai, ir pasauliečiai liūdi savo tikėjimą, ne tik žodžiais, bet ir bus matoma, kad jie tuo tikėjimu gyvena, kad jie eina per gyvenimą su meilė, su atlaidumu, už blogų neatsilygina. Tai geras tikėjimo liūdėjimas yra pati svarbiausia pamoka.
O tai sunkiausia dažnai.
Dėdė.
Na tai savo vizito metu Romoje gal dar aplankėte ir kažkokias kitas įdomias vietas, kurios tikėjimui svarbios arba šiaip gal susitiko su kokiai žmonėm.
Šitos kelionės metu Romoje aplankiau visas didžiausias bazilikas, taigi iš Švento Petro, Laterano bazilika, Marija Madžiorė ir Švento Pauliaus bazilika. Tarp kitko, Švento Pauliaus bazilikoje, kai tik šiuo metu yra atvežtos paštalų Švento Timotiejaus relikvijos, buvo proga prie jų prisiliesti. Šventas Timotiejus buvo apaštalo Pauliaus mokinys, vyskupas vėliau. Paskui aplankėm Marijonų vienuolijos centrą, kalbėjomės su Marijonų kongregacijos vadovybė. Jie papasakojo, kaip jiems sekas pasaulį, truputį liūdėjo dėl kai kurių dalykų Lietuvoje, dėl esančių sunkienybių. Taigi tai buvo tokie pagrindiniai apsilankimai ir susitikimai.
O kada vėl ketinate lankytis štai šioje parapijoje, galbūt kokių planų yra, turbūt primenam mėlyms klausytojams, kad tas paskirimas kardinolu nesuteikia kažkokių administracinių įpareigojimų, daugiau tai yra toksai globėjo paskirimas, kaip pripažinimas iškiliausio nario, štai tas kardinolas, kuris įžengė į jam paskirtą bažnyčią, yra iškiliausias tos bendruomenės narys, tačiau kažkokių turbūt įsipareigojimų neturėsite. Ne,
tikrai tų įsipareigojimų neturėsiu. Pačiu artimiausiu metu neplanuoju aplankyti, kadangi vasara yra jau suplanuota kitiems dalykams. Preliminariai mastau, kad sekantis apsilankimas galės būti spalio ar lapkričio mėnesį.
Na va, tai tikrai primenam klausytojams, kad tai yra istorinis momentas, kai lietuvis kardinolas, antrasis beje Lietuvos istorijoje kardinolas, kuris yra šalia kardinolo Audrio Juozo Bačkio, vienu metu Lietuva turi du kardinolus dabar. Štai Jangelės Meriči bažnyčia taip pat, jūs esat antrasis kardinolas, kuris įžengėt, atliko ingresą į šią bažnyčią ir primenam klausytojams, kad arkivyskupas, Kauno arkivyskupas emeritas kardinolu buvo paskirtas 2019 metais spalio 5 dieną, tai yra priimtas į kardinolų kolegiją popiežiaus Pranciškaus paskirimu, nutarimu. Ir tai yra liudijimas visuotiniai bažnyčiai apie Lietuvą, apie Lietuvos ir ypač kardinolo Sigito Tamkevičiaus nueitą kančių kelią tuo met, kai Lietuvai teko patirti įvairias represijas, suvaržymus, persekiojimus dėl krikščioniško tikėjimo. Taigi, dar galbūt jūs norėtumėt kažką pasakyti mūsų klausytojams, palinkėti, kaip štai išsaugoti tą krikščionišką tikėjimą, nepaisant dabartinių sunkumų, kurie ateina sekuliarizmas, relativizmas ir tas toks paviršutiniškumas, abejingumas, kaip išsaugoti tą gryną krikščionišką tikėjimą šiais laikais.
Manau, kad išsaugoti tikėjimą visais laikais nėra paprasta. Mes galbūt gerokai sureikšminam tuos sunkius laikus, kai tikėjimas tiesiog brutaliai būdavo persekiojamas, bet išsaugo tikėjimą jo gero gyvenimo sąlygose yra beveik sunkiau. Ir kaip istorija liūdija, tai tokių tiesioginių persekiojimų metais atsiranda ir kankinių, ir labai drąsiai išpažįstančių tikėjimą, o kai žmonės visą dėmesį nukreipia tik į gerą gyvenimą, tai tada dvasinės vertybės kažkur pasitraukia į šalį. Taip kad dabartiniu metu galima mąstyti, kad Lietuva su kiekvienais metais ekonomiškai padėtis gerės, bet tai bus iššūkis žmonėms ir tokiuose sąlygose išsaugot, brangint tikėjimą. Nes kai nelieka tikėjimo, tada prasideda visos problemos žmogaus gyvenime. Ir šiandien mes kaip vieną iš didžiausių problemų matom visuomenės susipriešinimą. Žmonės nemoka mylėti vieni kitų, tarnauti vieni kitiems per galvą slipa. Tai yra iššūkis to tokio neteisingo požiūrio į gyvenimą, kad iš gyvenimo tik viską pagriebti kuo daugiau. Na, o tikinčiuosius prašyčiau palydėti mane savo maldą, kadangi ir kardinolas yra silpnas žmogus, kuriam reikalinga viešpaties parama, o ji būna, kai ir Dievo tauta prisimena ir meldžiasi.
Tai ačiū kardinolui Sigitui Tamkevičiui, kad skyrė laiko ateiti į studiją ir pasidalinti su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, savo įspūdžiais iš ingreso iškilmių. Jis, štai kardinolas, įžengė į Šventosios Angeli Meriči bažnyčią Romoje ir tapo jos tokiu globėju, palydėtoju. Linkim, mielas eminencija, kad jums nepristiktų jėgų, ištvermės ir kad Lietuvoje ir Romoje daugelį žmonių nudžiugintumėt ir kreiptumėt į Dievą. Ačiū jums, geros kloties.
Ačiū.
Atsiliepti į Dievo kvietimą. 2020 metai, sausio 26 diena, ingreso mišių homilija Romoje, Šventosios Angelės Meriči bažnyčioje. Šį sekmadienį popiežius Pranciškus paskyrė Dievo žodžiui, kurį randame šventajame rašte ir kuris turi mus vesti į šventumą. Dievo žodžio svarbą savo gyvenime ypač jutau du kartus. Pirmąjį kartą, pradėjęs noviciatą Jėzaus draugijoje per didžiasias rekolekcijas, o antrą kartą KGB kalėjime. Niurėje kameroje šventojo rašto mintys apie mumis besirūpinantį dangaus tėvą buvo tarsi šviesos spinduliai, nušvietę ne tik kamerą, bet ir kalinio širdies kerteles. Šio sekmadienio mišių evangelija pasakoja, kaip po Jono Krikštytojo suėmimo Jėzus pradėjo skelbti gerąją naujieną. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė žvejus – Joną, Jokūbą, Simoną ir Andriejų – ir pakvietė juos – eikite paskui mane. Jėzus nesakė – ar nenorėtumėte būti mano mokiniai, bet tiesiog paliepė – eikite paskui mane. Žvejai pakluso, paliko tinklus, namus, artimuosius ir nusekė paskui Jėzų. Kiek anksčiau žvejai buvo sutikę Jėzų prie Jordano upės ir tas susitikimas juos stipriai paveikė, todėl dabar pakviesti jie neabejojo, bet tuojau paliko viską, su kuo buvo suaugę ir žengė į naują, dar nežinomą tikrovę. Jėzus nepaaiškino, kas jų laukia ateityje, nekalbėjo apie būsimą savo mirtį ant kryžiaus, prisikelimą ir mokinių siuntimą eiti į pasaulį skelbti evangelijos. Viską ateis savo laikas. Atkreipkime dėmesį į evangelisto pastabą, kaip elgėsi Jėzaus pakviesti žvejai. Tuo jau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Morkaus 1 skyriaus 20 eilutė. Keturi žvejai pasielgė visai panašiai, kaip palaimintoji mergelė Marija, kuri angelo pakviesta tapti Mesijo motina, tuo jau pat ir nesviruodama atsakė taip. Jėzaus pašaukti vyrai paliko tinklus, namiškius ir nėrė į naują gyvenimą, pasitikėdami pakvietusiojo žodžiais. Aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Nuo dabar šie vyrai kasdien eis tenai, kur Jėzus juos ves. Jie taps Jėzaus kalbų ir stebuklo liudininkais, tačiau nelengvai perpras, kokią karalystę jų mokytojas ketina įkurti. Visai natūralu, kad kai kurie iš jų mąstė apie žemiškąją karalystę ir planavo joje užimti svarbias pareigas. Jų iliuzijos dužo, kai Jėzus mirė ant kryžiaus, bet po prisikelimo jie tapo geriausiais savo mokytojo liudytojais. Dievas kiekvieną žmogų pakviečia į tam tikrą luomą. Daugumą į santuokinį gyvenimą, kitus į kunigystę ar Dievui pašvestą į gyvenimą. Jeigu atsiliepia į savo pašaukimą atsakingai vykdome sutuoktinių, kunigų ar vienuolių pareigas, tuomet dėkokime Dievui, kad esame savo pašaukimo aukštumoje. Tačiau, jei pašaukimo kelyje pradėtume rūpintis labiau savimi, o ne mums pavestais žmonėmis, tai būtų mūsų nelaimė. Dievas pašaukė mane į kunigystę sunkiais sovietiniais metais, kai būti tikinčiuoju buvo nelengva. Nes bažnyčia buvo laikoma komunistinės visuomenės priešų. Po keliarių kunigystės metų Dievas pašaukė į Jėzaus draugiją. Dar po keliarių metų Dievas pakvietė drauge su kitais kunigais ginti tikinčiųjų teisės, už ką sovietinis teismas atseikėjo 10 metų bausmę, kurią teko atlikti lageriuose ir Sibiro tremtyje. Vyskupo, kaip ir kardinolo, tarnystė nebuvo planuota. Net ir per sapną angelas apie tai nepasakė. Kas kart atsiliepdamas į viešpaties pakvietimą, bandžiau laikytis jo rankos. Nors neretai pūsdavo labai priešingi vėjai. Labai linkėčiau, kad kiekvienas iš jūsų taip pat stipriai laikytumėtės viešpaties rankos. Tai labai svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime. Tuomet nebaisios jokios audros. Kiekvieną kartą pakviesdamas atlikti jo skiriamos misijos, Dievas kviečia mus ne į dar vieną sunkią pareigą, bet į didesnę laisvę, nes šitaip padeda mums palikti savo tinklus. Kaip antai perdėta rūpestį savo asmeniu, nesveika medžiaginių gėrybių kaupimą ar baime dėl rydienos. Dievas kartais mus prakalbina ir pakviečia atlikti kažką svarbaus per sutiktus asmenis arba tiesiog įkvepia mintį rinktis konkretų gyvenimo kelią, ar ryštis kokiam nors geram darbui. Svarbu atsiliepti į Dievo prakalbinimą panašiai, kaip tai padarė Evangelijoje minimi žvejai, kurie išgirdę mokytojo kvietimą, paliko savo tinklus ir nusekė paskui Jėzų, nors ir nežinojo, kas jų laukia. Dievo žodis ragina kiekvieną iš mūsų drąsiai sudėti savo gyvenimą į Dievo rankas ir leisti, kad Jis mus vestų. Šitos drąsos kiekvienam iš jūsų melsiu viešpatį dabar aukojamoje mišių aukoje. Amen. Kardinolas Sigitas Tamkevičius.